Jeg har jo lansert at jeg skal begynne på en ny bibelserie I dag. Bibelserie, altså jeg har hatt tre ganger da, som jeg kommer til å være innom disse tingene her sånn, og det jeg har jo kalt det, vi som han I denne verden. Jeg har snudd litt på det skriftstedet, men det samme sak, at slik som han sånn vi I denne verden. Og det som jeg tenker det med å roe ned noen ganger, det å høre med hjertet og ikke med huet. Fordi at vi alle påvirket av ting. Vi har systemer, vi har ting som vi, en boks, rett og slett noen ganger. Og det håper litt I dag, at vi kan kanskje sprenge noen av disse begrensningene, sprenge noe av denne boksen som vi alle kan sitte litt fast I. Snakk for deg selv, sier du. Ja, men da gjør jeg det. For det noen ganger sånn at det Guds ord, jeg tror virkelig at det alltid har noe å lære oss. Da. Så det å høre med hjertet, det hjelper meg også, fordi at jeg opplevde for en del år tilbake at den hellige ånd viste meg forskjellen på tre som gir kunnskap om godt og vondt, og på livets tre. Og Kristus jo livets tre, det nye, kaller gjerne ny pakt, det nye systemet, mens det tre som gir kunnskap om godt og vondt, det var jo det de spiste som de ikke skulle spise. Så det hadde en død med seg, det hadde fordømmelse, det skjedde mye ved at de begynte å ta feil tre. Og så var det en gang at jeg ute og prekte, og så hadde jeg prekt min beste nåde, Grace-preken, ikke sant? Men på vei hjem så kjente jeg at det var noe som skurret her inne. Så spurte jeg Gud hva det var, så sa han, I dag har du snakket fra kunnskapens tre. Så ble jeg litt sånn snurt da. Nei, jeg blir jo ikke snurt når en hellig ånd taler. Men liksom, jeg ble liksom, her liksom. For alle ordet jeg hadde sagt var jo riktig, sånn I forhold til læresetningene og teologien, ikke sant? Nådens evangelium. Men du skjønner, det var et eller annet med meg som formidler. Jeg liker å se på alle som hører, på den måten at vi har en ånd eller et hjerte, og I hjertet der ligger alt. Det står jo det at Kristus bor I oss, og I ham så både faderen og sønnen. Og, så alt I oss. Derfor så tenker jeg at når jeg snakker til deg, og gjør meg avhengig av den hellige ånd, så tenker jeg at det den hellige ånd som skal lære deg. Det den hellige ånd som skal la åpenbaringslyset komme fra hjertet eller fra din ånd, da, og opp I sinnet ditt. Vi hørte alltid at det plutselig så datt mynten ned, sier vi. Og jeg skjønner det, men jeg tenker heller sånn Petter Smart-lampa, ja. At han gikk rundt der, ikke sant, og plutselig så gikk lampa på. Og så lyset kom jo fra vårt indre, skal det strømme. Og ingen skal kalle seg lærer, uten det bare Gud som vår lærer. Men så har han jo ut, han har jo salva lærere og predikanter og alt sånt, så det jo ikke det. Men han ønsker at det den hellige ånd som skal lære deg. Sånn at ikke jeg skal bli stor, eller noen predikanter eller evangelister skal bli store. Nei, det den hellige ånd. Det Jesus som stor. Og da avtar vi. Vi hans talerør. Så tanken med å lære seg å høre med hjertet. Noen ganger så kan vi kjenne at det skurrer I huet. Men hjertet jubler. Og det jo hjertet vi må stole på. For huet kan vi ikke alltid stole på, for det så mange forskjellige måter å tenke på. Mens hjertet tror jeg sjeldent tar feil da. Kanskje aldri. Så du kjenner at det kanskje her, det kanskje noe nytt vi skal høre, nytt vi skal lære. Det har vi sikkert alle opplevd. Men så kjenner jeg at det var et eller annet her inne. Husker Ruth Anne pratet om det en gang, når vi satt og hørte Nådens evangelium for første gang. Hvordan det knaka, du sa nesten fysisk at du hørte det knaka I huet. Men så boblet det inni her. Og det jo en veiviser og en pekepinn, tenker jeg, på hva vi bør høre på og hva vi må lene oss på. Da. Ok, først så skal jeg lese fra Salmenes bok, kapittel 115, vers 16. Og da... Rekker å slå opp, så det god. Så her kan du egentlig høre med hjertet. Himlene, ja himlene tilhører Herren. Men jorden har han gitt til menneskenes barn. Og i dag postet jeg en sånn greie på min Facebook. Så det skriftstedet, men utifra Message Bible. Da. Det en engelsk bibel som jeg oversatt til norsk. Og den sier sånn, himlenes himler, eller himlens himmel, for Gud, men han ga ansvaret til oss for jorden. Så han overga ansvaret til menneskene for det som skjer på jorda. Ja, men da hviler jo et stort ansvar på oss. Ja, men det gjør det. For vi tenker liksom, hvordan kan Gud være god hvis ikke han, hvis han ikke stopper krigen i Ukraina, eller hvordan kan Gud være god for det sultne barn i Afrika lider, og så videre og sånn. Ja, men Gud, han himlenes Gud. Og så har han gitt jorda til oss. Så mye av ansvaret ligger jo på oss. Og siden Gud ga ansvaret for oss, til oss for jorda, da, så tenker jeg altså, men da har han også gitt oss ressurser til å styre, til å råde, til å herske, til å være de vi kalt til å være. Da. Og Gud skapte de to første menneskene på jorda. De var et avbilde, en avglans av selve guddommen, Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og så sier Gud i 1. Mosebok 1.26, der sier Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene, fuglene, alt feet, og over et hvert kryp som rører seg på jorda. Men så er det en skapelsesberetning til. Og den har jeg ofte grunnet litt på, hvor står det to ganger? Men i den andre skapelsesberetningen så står det i 1. Mosebok 2 og vers 7. Der står det at Gud formet Adam fra jordas støv. Da tenker jeg, det gjorde han som sin sønn. Så her skaper han Adam, Guds sønn. Det står i ettertavla at det er Adam, Guds sønn. Ikke sant? Og han skaper Adam fra jorda til å herske her nede. Og så tas Eva ut av Adam, mens i den første beretningen, der skapte en mann og kvinne samtidig. Så her forklarer Gud på en annen måte. Så han skaper Gud. Gud skaper Adam som sin sønn, og så tas Eva ut av Adam. Så her blir det plutselig et delt ansvar. Så det er plutselig to personer som har ansvaret. Ja. Og jeg tror nå har du begge to status som Guds sønn, og jeg skal forklare det, for jeg skal mer inn på det med hva vil det si å være Guds sønn. For Bibelen snakker om at vi er arvinger, vi har kommet inn i sønnekåret, vi er Kristi medarvinger, Gud er vår far, hva blir vi da? Jo, hans sønner. Og så legger vi ofte til døtre, men jeg tenker at sønnekåret, sønnestatusen handler ikke om kjønn. For Gud, eller Paulus sier jo det at nå, etter at Jesus står for at det døde, nå er det ikke lenger mann eller kvinne. Nå er vi alle ett i Kristus. Er du med på tanken? Så jeg tenker at det sønnekåret, og når vi, hver gang vi leser at vi er Guds sønner, så gjelder også det kvinnene. Fordi det handler om en posisjon da, av å være Guds barn. Men det er noe kraftig å tenke at vi er Guds sønner. Det er det jeg skal si litt mer om. Ok. Men en Guds sønn, det er altså en posisjon i Gud. Den andre skapelsen, tror jeg da, er et bilde på den nye pakt. Og hør nå. Hør med hjertet, ikke glem det. Og jeg tror at Adam er her brudgommen, og vi menigheten er bruden. Vi er ett i han. I Kristus så er vi en ny slekt. De nye sønnene, de nye arvingene. Og jeg tenker at i dag, i den nye pakt, så hersker vi sammen med Kristus. Ikke på menneskelig vis, men utifra det åndelige. Vi er satt med han, hør da, vi er satt med han i de himmelske stedene ved Faderens side. Derfra, ut derfra så har vi herredømme, når vi ser oss selv sammen med Kristus fra den tredje himmel. Jeg har jo tidligere forklart forskjell på første, andre og tredje himmel. Og jeg tenker det at vi mennesker, vi jorda, vi har kroppen vår som ser den første himmel, så har vi en sjel som ofte defineres i den andre himmelen. Men over der så har du den tredje himmel der hvor Paulus ble rykket inn en gang. Og der sier Paulus også at vi satt sammen med Kristus i himmelen. Så vi sitter på tronen, som jeg har sagt, litt flåsete, og dingler med beina. Men altså, du skal prøve å få, se det bildet. Se for deg at du sitter der oppe. Og når du da ser ned, så har du den andre himmel under deg. Og helt under der igjen, så har du den første himmel. I den andre himmelen, der har du demoner og engler. Og de er under våre føtter, sier vi. Men hvordan kan vi liksom forstå det? Jo, blant annet ved å se deg selv i din posisjon, at du faktisk en ny skapning, og du satt i himmelen. Og jeg tror på det at, og Bibelen sier at troen kommer av det du hører. Og jeg skal først ta noen kjappe statements om deg, som en ny skapning, hvem vi i dag. Som troende, så påstår jeg at du en livgivende ånd, som taler Guds ord. For ord, det kan du ikke se. Ord usynlig. Og ord med og skaper. Og ord kan tale. Du kan hjelpe folk. Du kan løfte folk i deres sjel og også i deres ånd. Og når det står om at når Jesus står opp fra de døde, så står det at han ble til en livgivende ånd. Og så har vi blitt ett med han. Så bare at du tør å begynne å identifisere dem at du en livgivende person. Du en som kan gi liv til andre. Jesus sa dere verdens lys, han sa dere verdens salt, og så videre sånn. Og når vi taler, jeg sendte en oppmuntring til en som kontaktet meg på Facebook i dag, og så bare skrev jeg noen sånne oppmuntrende ting om hun, og hvem han var i Kristus og sånn, og så kommer hun bare rett ut, tusen takk for livgivende ord. Og så har jeg sittet og jobbet med dette her, at vi en livgivende ånd. Du tenker at ja, men det Jesus det. Ja, men ikke vi ett med han da? Så at du tør å begynne å se deg selv som en livgivende ånd. Du jo en ny skapning. Du har Kristi sinn. Du født på ny. Det gamle borte. Alt det gamle borte. Du har guddommelig natur. Du Guds sønn og arving sammen med Jesus. Nå det ingen som tror at de Jesus som døde og stå opp. Det skjønner vi alle. Så gale vi jo ikke. Men vi noe mer enn bare mennesker. Vi i hvert fall gudemennesker. Vi også faktisk blitt nye skapninger, og derfor så har vi fått en ny natur. Den gamle naturen, den fra Adam. Den har vi korsfestet og sett oss bort ifra, og akter det som dødt. Vi tror at alt det gamle borte. Så du en Guds sønn. Du arving sammen med Jesus. Du har fått sønnekåret, og hva det sønner roper? Pappa! Gud! Hei! Vi roper Abba far, står det. Men det et eller annet inni oss som bare jubler og roper pappa. Og alle som kaller noen pappa, det viktig at du kaller det til din rette far da. Så du ikke kaller noen andre for pappa. Nei, det jo Gud som vår ekte pappa. Han vår far. Så dette tror jeg den nye identiteten som troende. Men, det et menn her. Åh, nå kom vi ned på jorda igjen. Endelig. Nei, vi skal opp igjen etterpå. Mye av vår jordiske identitet tror jeg skapt med ord. Så det klart at du produkt av mammaen og pappaen din her på jorda. Yes. Men jeg tror likevel at sånn som vi identifiserer oss her i hverdagen, så det skapt. Det noen ord som talt utover oss, eller som du har talt selv, eller at det noe i deg som har fortalt deg noen ting. Både av sannhet og av løgn. Ja. For eksempel noen, jeg har sittet i såpass mange samtaler og sjelesorgssamtaler og fikk høre når jeg var liten at du ingenting. Du et null. Du får jo ikke til noe. Du duger ikke. Alt jeg lykkes, liksom går gærent, liksom. Men skjønner, det her identitet som skapes ved ord. Ord har makt. Men så kan man kanskje ha en identitet hvor man har vokst opp og vært heldig, velsignet av å ha vokst opp i et kristent hjem, kanskje, og høre at alt det du gjør skal lykkes for deg. Bibelske sannheter. For Gud med deg. Så det former oss som mennesker. Hvordan havner vi? Hvordan havner folk der de havner ofte? Det har ofte en årsak. Ordene usynlige, men vi har en sjel og en ånd som usynlig. Derfor så ord viktig. Når vi tror på det som blir sagt, så skjer det noe med oss. Ja, det gjør det. Og jeg har noen eksempler på det etter hvert her. Men bare for å vise deg hva som skjedde helt i starten. Første Mosebok 3.9, så står det. Da kalte Herren Gud Adam og sa til ham, hvor du? Dette var jo etter at de hadde spist, ikke sant? Av dette berykta treet, eller frukten av treet da. Hvor du? Han svarte, jeg hørte stemmen din i hagen, og jeg ble redd. Fordi jeg var naken, så gjemte jeg meg. Da sa han til deg, hør nå, hvem har fortalt deg at du naken? Du finner ikke ut at det var noen som sa, nå dere nakne. Nei, men det noen som har sagt noe et eller annet sted til Adam og Eva, at nå de nakne. For Gud spør, hvem har fortalt deg at du naken? Hvor kom den fra? Hvor kom den løgnen fra? Det var jo ingen løgn, for sånn i det menneskelige så var du nakne. Men de levde i en uskyldighet før det. Og så plutselig så faller de ut av det. For det var noe, eller noen, som har sagt, dere nakne. Og Gud ville finne ut, hvem det som har sagt det? Og så spør Gud videre, har du spist av det treet som jeg forbød deg å spise av? Men hvem har fortalt deg at ikke du kan noen ting? Ja, det var den og den. Ja, ok, greit. Men hvem har fortalt deg at du må roe ned dine drømmer? Kanskje det noe inni deg som taler, som sier at nå må ikke du liksom bli høy på pæra, eller nå må ikke du tro at du noen ting. Og det kalles jo i Norge og Sverige og Danmark for janteloven blant annet. Så den taler jo. Så den hørte vi på skolen, vet du, den lærte vi jo. Amen.
Nei.
Nei. Jeg kan mente det. Så hvem har fortalt deg det her? Hvem har fortalt deg at du var en taper, for eksempel? Hvem fortalte deg at du var redd? Hvem har fortalt deg at du måtte være redd? Ta uskyldte da. En baby som gjør i buksa, merker jo det. Og så begynner han å grine, for det ubehagelig. Men den forventer jo ikke kjeft og juling av mora og faren. Den forventer omsorg og trøst. Og selv om den barnet blir litt eldre da, og velver den dyreste vasen du har i huset, og blir skremt av smellet, så forventer jo ikke det barnet kjeft eller slag, fordi det gjorde det. Nei, forventer omsorg. Hva skjer fra man barn til man blir eldre? Det et eller annet. Hvem har sagt deg at du skal være redd noen? Hvem som har sagt at du skal være redd faren din? Hvem som har sagt deg at du skal være redd Gud? Og så videre. Og jeg tror at dette berømte treet, som ga kunnskap om godt og vondt, da. Jeg tror at man kan koble det opp mot Paulus' undervisning, om man snakker om en iboende lov. Han snakker om synden og dødens lov. Og den har jeg hørt mange ganger, at vi må kaste ut Moseloven, for nå lever ikke det lenger. Men fordømmelsen kom lenge før Moseloven kom. Lenge før budet kom. Så står det at de synda, men selv om det ikke var noe lov, så det var ikke noe straff. Allikevel så kom fordømmelsen fra et eller annet sted. Og hva fordømmelse? Jo, det noe som forteller deg at du har gjort noe feil. Det noe som prøver å straffe deg. Noe i deg. Som hvordan skal vi bli kvitt dette? Hvordan skal vi få bukt med dette? Så jeg tror at det treet da, når Adam og Eva spiste av den frukten, så kom det til en sånn iboende lov da. Og jeg kan også gå og dra det så langt og kalle det en samvittighet fra Adam, som veier indre og ytre handlinger, i form av tanker, ord og gjerninger. Dersom vektstangen lander på godt, så blir frukten egenrettferdighet, og at jeg stolt, jeg fikk det til. Havner vektstangen på det onde, så blir det fordømmelse, skyld og skam som preger oss. Og jeg tror at denne iboende samvittigheten fra Adam taler til oss da. Jeg tror det. Det var denne som talte til Adam og sa at han var naken. Det var denne samvittigheten som produserte frykten for straff. Jeg skal bare ta tre kjappe eksempler på ting vi hører, ting vi blir fortalt som kan gjøre noe med oss. Og det kan gå ganske fort. Eksempel 1. Jeg jobbet i jungeren sammen med noen kompiser. Vi drev og dykket elver og var gullgravere. Og så hadde vi lært de som satt ved elveretten der, disse som hjalp oss, de innfødte at de skulle rense elvevannet med en sånn pumpe, sånn at det, for det var et sånn koleravann da, som gjorde at det kunne bli syka. Mens det som vi kokte, vannet vi kokte, det kunne vi, det slapp de å, koke, å rense. For det var ganske mye jobb å rense det vannet. Men de drakk jo av det vannet selv, de hadde vokst opp der, ikke sant? Så de snudde på det, de. Så de tenkte at disse er noen raringer, så vi renser det vannet som skal kokes og lages mat da. Men det visste jo ikke vi. Så vi faktisk, det var en bøtte som var fra elva som vi trodde de hadde renset, og så en annen bøtte som de lagde mat av. Og dette drakk jo vi 3 uker, uten å bli syke. Men så gikk det opp for oss at vi hadde drikket elvevann som ikke var renset. Da ble jeg syk. Ikke det rart? Og jeg ble dødssyk. Jeg kom hjem og jeg mistet mye kilo og havna hos legen og måtte ta masse tester og prøver. Og det så ikke bra ut. Jeg ble faktisk så syk at jeg fikk ikke med næring. Det bare rant ut igjen. Og legen sa da han kom til han at de hadde en kur for det, men jeg kom aldri til å bli kvitt det. Men da var et eller annet inni meg som reiste seg. For jeg kjente jo min bibel, og min bibel sier at ved hans sår har du fått legedom. Og så hadde jeg lest at hvor mange sykdommer ble helbredet fra på korset? Alle! Alle uten unntak, så det er liksom ikke noe som er for vanskelig for Gud. Alt kan man bli frisk ifra, fordi Jesus døde fra for alle sykdommer. Alle synder og alle sykdommer. Så jeg tok jo imot legedom gjennom nattverd den gangen da. Men det gjorde at jeg våkna og fikk høre at det her kan du aldri bli frisk ifra. Det er noe som taler ofte i dagens samfunn. Det her blir du aldri fri fra. Det her kan du aldri bli frisk ifra. Det er en skummel, tror jeg da, ord som vi rett og slett, vi skal ikke være liksom lage baluba og alt. Det er ikke det jeg sier. Nå snakker jeg om for ditt eget ve og vel. Så er det noen ganger sånn at la det reise seg på innsida. Og sett foten ned i det åndelige. Ikke sant? Vi skal være snille med folk. Men noen ganger så er det også på sin plass å si ifra. Jeg tok ikke det veldig opp med legen. Jeg bare registrerte at han sa det. Jeg ble aldri kvitt. Men jeg sa, jo, det skal jeg bli kvitt. Jeg tror jeg også sa det den gangen. Men her i nå ganske nylig, så fikk jeg en melding. Vi skal faktisk be litt senere i dag angående den saken her. En gutt på 24 år fikk en melding av legen sin at han hadde et sånt Asperger-syndrom. Moren fortalte meg at gutten forandret seg totalt etter at han fikk høre det. Det sprudlende humøret forsvant. Han ble mer og mer rar og fraværende. Og denne gutten begynte å lese alt han kom over angående denne diagnosen. I dag, 7 år senere, så går han apatisk rundt. Psykisk ute på alle måter, hadde gått 5 dager uten mat og bare surret rundt. Fornekter at han er syk og vil ikke ha hjelp. Eksempel 3. Caroline Leaf, som jeg pratet litt om her, skriver en bok. En mann som fortalte en gang, en mann som jobbet på et fryselager, Og så hadde alle gått for dagen, og så klarte han å smykke døra bak seg, sånn at han låste seg selv inne på et fryselager. Da. Ja, han tenkte sikkert akkurat det samme som det gispet som kom fra deg. Og han visste at ingen kommer før i morgen tidlig for å finne, låse opp. Da. Så han tenkte, ok, nå skal jeg dø. Han bare innstilte seg på, nå kommer jeg til å fryse her. Så han hadde en sånn notisbok, så han begynte å notere hva som begynte å skje med kroppen hans i løpet av natta. Og for å dokumentere hva som skjer da, når du blir igjen i et fryselager. Om morgenen så skjedde det, de åpnet opp dette lageret, og der lå han hadde fryst seg. Men så viste det seg at fryselementen hadde ikke stått på. Den er lei. Så hvordan det er mulig, vet jeg ikke. Men vi vet at hypnotisører kan fjerne tanker i folk, kan plante tanker som gjør at vi oppfører oss som idioter. Stå på ett bein og roper kikkeliki og er høyutdannet folk. Så du vet, det er et eller annet med hva vi tror på. Å ja, men det ville vel aldri skjedd meg, tenkte du. Jeg har vel kjent at det ikke var kuldegrader der, kanskje. Ja, men det er i hvert fall en historie. Men så... Hva tror du på? Hvem hører du på? Og hvordan reagerer kroppen? Ja, sannheten som vi står for da. Det er jo det som er artigst å prate om. Nå skal vi ta det litt opp igjen. 2. Peter 1,4 sier det sånn. Vi er blitt skjenka de største og mest dyrebare løfter. For at dere gjennom dem skulle få guddommelig natur. Så det er noen løfter som vi har fått. Og ved de så kan vi oppdage guddommelig natur. Nå har vi fått det. Det er et eller annet med at når ungen er liten, ja, han har to bein og to armer. Og det er akkurat som et fullvoksent menneske. Han må bare vokse litt først for å bli modent. Så det betyr ikke at det er fortsatt et menneske når det er baby. Akkurat like fullt som han er menneske når han har blitt gammel. Og sånn er det også i det åndelige. Så jeg tror at det der å oppdage vår guddommelige natur og tro på det. Husk at troen kommer av det du hører. Så står det i Rombrevet 8,14. For så mange som blir ledet av Guds ånd, de er, og der står det i norske oversettelsen, Guds barn. Men i den amerikanske står det Guds sønner. Så hvorfor de ikke tør å bruke sønner i norske bibelen, er jeg usikker på. Men jeg tror det står stjerne i bibelen din nå. Hvis du kikker i bibelen din, så står det stjerne. Så de velger å bruke Guds barn, for det høres ikke så voldsomt ut. Men bibelen faktisk kaller oss for Guds sønner. For dere fikk ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle rope, så dere ikke igjen skulle frykte, men dere fikk, og der står det barnekåres ånd, der skal også sønnekåres ånd. Eller det kan stå sønnekår i sånn. Og i ånden roper vi Abba, far eller pappa, far. Da. Og i Rombrev 8,19 så står det for skapningen lengter og ivrer i forventning etter åpenbaringen av Guds sønner. Der står også i norske Bibelen Guds barn. Så Guds sønner, at vi er det, at vi faktisk er forenet med Kristus i en ånd med han. Og at vi trener oss på å se ting fra den tredje himmelen. Da. Se ting fra Jesus synsvinkel. I og med at vi har Kristi sinn. Vi er satt over og ikke under. Og det er flust med skriftsteder som dokumenterer at det her er en sannhet. Galaterbrevet 2,20. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Så han sier at det er ikke jeg som lever. Hvem er jeg? Jo, det er jo den du er skapt her på jorda. Mens nå er vi nye skapninger. Vi er ikke jordiske, vi er himmelske. Ja, jo, men vi må ha beina godt plantet på jorda. Jo, men det er ikke det vi snakker om i dag. Det snakker vi om andre ganger. Men i dag snakker jeg om vår himmelske posisjon. Det går faktisk an å ha den tanken. Litt oftere inn. At vi er ovenifra. Det er ikke lenger jeg som lever, men det er Kristus som lever i meg. Og det liv jeg nå lever her i kroppen, lever jeg ved Guds sønns tro, han som elsket meg og ga seg selv for meg. 1. Korinterbrev 2:12. Vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som fra Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde gitt oss av Gud. Så det en vekst her, det der å forstå, hva det vi kjenner som gitt oss av Gud? Jo, du en Guds sønn, du Guds elskede sønn. Du Guds velbehagelige sønn. Så når Jesus døpes som menneske Jesus Kristus, salva med den hellige ånd, når han kommer opp av elva, ikke sant, så kommer den hellige ånd over Jesus, som en prototyp på oss mennesker, gudemenneskene. Da kommer den hellige ånd til Jesus, og så kommer det en stemme som roper ut, dette min elskede sønn, som jeg har velbehag i. Så du kan begynne å si det om deg selv. Jeg Guds elskede sønn, som han har velbehag i. Og dette skjedde jo før Jesus hadde gjort noen ting i sin tjeneste. Der har du nåden, ikke sant? Det handler ikke om hva vi har gjort, eller ikke gjort. Det her en basic holdning, dette en guddommelig natur, hvordan Gud ser på oss. Han har behag i oss. Vi hans elskede barn, vi hans elskede sønner. Fantastisk. 1. Korinter 2:16. Det som litt spennende når jeg gikk gjennom dette, så jeg at utrolig mange ganger han prater om disse tingene til korinterne. Og korinterne, det var de gærneste av de alle. Det var så mye rart i korintermenigheten. Og når han begynner da i 1. Korinter 2, vi har ikke fått verden sånn. Vi har det noen som fra Gud for at vi skal kjenne de ting som han nåde har blitt gitt oss av Gud. Og 4 vers senere. Hvem har kjent Herrens sinn? Så noen skulle lære ham. Men vi har Kristi sinn. Det vil si vi har hans tanker. Og så vet jeg at vi har pratet om det, diskutert det noen ganger, at det står om at Guds tanker høyere enn våre tanker. Ja, men det det dåren. Altså, det en ikke-frelst som sier sånn. Vi har muligheten til å kjenne Guds tanker. Vi har muligheten til å ha Kristi sinn. I og med at det står det her. Men vi har Kristi sinn. Da kunne du godt skrive vi har Kristi tanker. Det ikke sånn at vi har det døgnet rundt. Men det finnes mulighet for å leve i det. Det det jeg sier. Vi har Kristi sinn. Hva hører jeg deg si det? Vi har Kristi sinn. Tenk at vi har hans tanker. Som høyere enn de kjødelige tankene, som høyere enn de vertslige tankene, de tankene som man tenker på vertslig vis. Det det vi snakker om her. Og så fortsetter han i 1. Korinterbrev 6:17. Men den som forenet med Herren, det vil si at du har kommet til tro, han hold deg fast, en ånd med hans. Noen ganger så har jeg vist dette ved at jeg som et vanlig menneske, jeg har tatt en tepose da. Det hangler litt ut fra den undervisningen her nå, men jeg tar det likevel. Hvis du har en varm tekopp, liksom bildet på Kristus da, og så har jeg den her tepåsen, så dupper jeg det oppi, så blir jo den teen, den går jo inn i det varme vannet og blir ett. Og så blir det en helt ny drikk. Så har jeg på litt sukker den hellige ånden da. Det er en poeng med at vi en ånd med Herren. Men det fine med det bildet med teposen oppi den varme tekoppen jo at vi fargelegges, selv om Kristus bor i oss, så fargelegges mine gjerninger, hvem jeg snakker med, det fargelegges av meg. Det får du ikke bort. Og det skal man ikke få bort, for det litt av personligheten vår også. Fordi vi forskjellige. Derfor så det godt å høre på forskjellige forkynnere, det godt å høre på forskjellige, alt mulig, at vi flere. Det er en rikdom i det. Men det vi som forenet med Herren i en ånd. Dette bare en sannhet. Og så fortsetter han i 2 vers lenger ned. Eller vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som i dere, som dere har fra Gud, og at dere ikke tilhører dere selv. Også det kjente 2. Korinterbrev 5:17, Derfor om noen i Kristus, det man når man tror på han, så han en ny skapning. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Så når du står se, så handler det om å oppdage. Hei, se på den! Hei, se på han! Se på den fine sola! Se på den fuggeren! Da får du oppmerksomhet. Gi akt, sier min militære. Det betyr at da skal du følge med. Da skal du høre hva skjærsalten sier. Men Jesus sier, eller Paulus sier her, se! Se, 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 se. Alt blitt nytt. Tror vi på det? Tror vi at alt blitt nytt? Eller lever vi heller mesteparten av livet oss i det som borte? I det gamle? Og sånn jeg har forklart dette før, med mine, på min måte, at jeg sagt at jeg bodde på en øde øy hele mitt liv. Det livet mitt liksom, på den øde øya. Der har jeg blitt født, og der har jeg holdt på. Men så plutselig en dag, så finner jeg ut at nå tar jeg båten over til fastland. Og i det jeg tar båten over til fastland, så hører jeg bak meg, plopp, 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 så synker den øya. Har du bildet på dåp nå? Det gamle livet helt borte. Det vekk. Så hvis man begynner å tro på disse tingene, akkurat som han som frøsjær, for han trodde at det var kaldt der, eller jeg som fikk plutselig vondt i magen, fordi jeg trodde på, det var jo sant, det var urent det vann jeg drakk. Men hvorfor ble jeg ikke syk de første 3 ukene? Det var liksom den dagen jeg skulle hjem, jeg fikk vite det. Og da ble jeg syk. Ja, det var tilfellig, tok litt tid før jeg ble syk da. Ja, hvis du vil tenke sånn, så det greit. Men jeg tenker ikke sånn. Jeg tenker sånn at når jeg hører, for eksempel, og nå det omgangssyke. Bare du prater om det, så nesten du kjenner i magen. Og vi hadde en diskusjon her, eller ikke diskusjon, prat. Vi pratet om når det snakkes om lus. Nå det lus, jeg så et par ute på kjøkkenet. Så kjenner du nesten at det begynner å kravle opp i håret, vet du. Altså det ting skapes ved det vi sier, på godt og vondt. Derfor så, jeg en ny skapning. Hold fast i det. Ikke gi deg på det. Og det vi sier med munnen vår, fordi vi åndsvesener også, så vi med på å skape. Og det skal ikke gi deg frykt på at du liksom ikke skal få lov å si at du ikke har det bra. Nei, det har jeg pratet om en gang før, men det også et annet tema. Det ikke det jeg prater om i dag. Vi prater om ærlighetsteologi, absolutt, men det ikke tema i dag. Tema i dag at vi slik han i denne verden. Og hva oss sånn som han jo da må vi identifisere oss med den statusen han har gitt oss. Ved troen på han. Og for som han sånn vi i denne verden. 1. Johannes brev 4:16-19 står det. Og vi begynner å runde av. Og vi har lært kjærligheten å kjenne. Så det må læres. Når vi har lært kjærligheten å kjenne, og kom til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Mange kristne som ikke tror på kjærligheten, mange kristne som ikke forstår kjærligheten, og kjenner kjærligheten, de har kanskje hørt om det, men de skjønner ikke noe av det. Ja, jeg hører dem si at Gud elsker meg, men jeg opplever det ikke. Så det handler om å lære å kjenne denne kjærligheten. Tro på budskapet at Gud fryder seg over deg. Tro på budskapet om at han sier til deg, du min elskede, som jeg har behag i. Så kan du legge til sønn da, for å provosere hudet ditt litt. Så det vi gjør når vi lager litt jordskjelv i hudet. Vi har lært kjærligheten å kjenne, og kom til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. For Gud kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir Gud i, og Gud i ham. Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss. Så det går an å ha en ufullkommen kjærlighet da. Ved at den ikke oppdaget, ved at vi ikke har tilegnet oss kjærligheten. Så fullkommen kjærlighet, nå kjærligheten alltid fullkommen, men det hjelper jo ikke om Gud elsker meg hvis ikke jeg tror på det. Hvis ikke jeg får lov å erfare det. Så begynn å tro på det. Ja, hvordan gjør jeg det? Ved å høre, ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss. At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han nå kommer det. For som han altså Jesus. For som han nå. Han sitter ved faderens høyre hånd. Han har stått opp fra de døde. Han en livgivende ånd. Du en livgivende ånd. Ved de ordene du sier. Så kan du være en dødbringer også, hvis du velger det. Men du velger ikke det bevisst ofte. Men når kunnskapen kommer, så kan du avstå fra å ljuge om deg selv. At jeg ikke noen ting, eller at jeg bare en mislykket dust. Det jo løgn i forhold til det vi prater om her. Kan være at du har gjort dumme ting. Det en annen sak. Men å snakke sant, det det vi må trene oss på. Ved dette har kjærligheten gjort fullkommen blott oss, at vi kan ha frimodighet på dammens dag. Og hvorfor kan du ha frimodighet på dammens dag? Fordi du død. Og en død person kan ikke anklages. Og hvis vi drar den litt lenger da, så kan ikke en død person bli syk. Jeg vet, dette ekstremt, men dette, nå snakker jeg om identifisering. Jeg snakker ikke om liksom, nå snakker jeg ikke om det jordiske. Nå snakker jeg om det himmelske. En død person kan ikke bli syk. Jeg har aldri vært syk, jo, mange ganger. Det var forrige uke. Så det ikke det. Poenget at vi identifiserer oss når vi tar nattverd. Når jeg tar nattverd, så må jeg, når jeg tar brødet, ja, kjære Jesus. Det, når jeg tar nattverden, brødet for meg, det symboliserer Jesu død. Og hans død min død. Når jeg kjenner jeg går og syk, så aktiviserer jeg døden. Jeg tar opp mitt kors og akter meg som død. Så tar jeg vin, begre, og så frigjør jeg den indre kraften. Fra mitt indre skal det strømmer av levende vann. For som han slik vi i denne verden. Ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut. Og frykten har straffen i seg, og det som frykter ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. For som han slik vi i denne verden. Amen. Amen.